Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 1 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបន្តប្រួយបារម្ភអំពីសំណងគណៈរដ្ឋាភិបាលពន្យារបើកការរដ្ឋានប្រជាជាតិណនក្រុមគ្រួសារស្នើឲ្យសម្រាលទោសសកម្មជនដែលត្រូវចោទប្រកាន់ពាក់អាវយោធាខុសច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអ្នកស្រី Harris សម្លឹងមើលដំណែងប្រធានាធិបតីប្រតិកម្មនៅឥណ្ឌាគឺស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រកបដោយមោទនភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonថ្ងៃសម្ពោធជាផ្លូវការនៃគម្រោងប្រជិកហ្វូណននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់ប្រៃតាកាវដែលជាទីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រជិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេខណៈកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលព័ត៌មាននៃការដោះស្រាយសំណងនៃផលប៉ះពាល់ដែលពួកគេមិនមានព័ត៌មានអ្វីឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការរាប់ថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរព្រែកជីកកាន់តែបង្ហាញក្តីសោកសៅនិងព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនាពេលខាងមុខនៅចំណុចត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញគ្រឿងចក្រត្រូវបានរៀបចំដាក់តាំងជាបណ្ដើរបណ្ដើរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរដើរបោះបង្គោលកំណត់ទំហំព្រែកជីកដែលមានទទឹងមុខកាត់100ម៉ែត្រហើយអាជ្ញាធរក៏មិនបានហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅជួបប្រជុំឬផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រែកជីកដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្យារបើកការដ្ឋានឲ្យបានឆាប់បំផុតស្ត្រីវ័យ52ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះឈើរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិព្រែកតាកៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីមាត់ព្រែកតាកៅនិងស្ថិតនៅក្បែរការដ្ឋានសាងសង់អ្នកស្រីអិនកូលីនរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីដឹងអំពីគម្រោងព្រែកជីកមួយនេះនឹងបើកការដ្ឋាននាថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបាត់បង់ទីជម្រកប្រសិនបើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីពិតជារងផលប៉ះពាល់មែននោះ
ពេលខ្លះទៅដេកគិតទៅដេកអត់លក់ក៏មានជុំអញមក2ដបដាក់ខ្លួនហ្នឹងដេកអត់លក់ចេះគិតវែងឆ្ងាយអីចឹងទៅដេកអត់លក់
អ្នកស្រីរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានមករស់នៅភូមិនេះក្នុងឆ្នាំ1998ដោយដីរបស់អ្នកស្រីមានទទឹង11ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រហើយដីនោះមានត្រឹមតែបង្កាន់ដីទទួលស្គាល់ត្រឹមភូមិឃុំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីមិនជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផលប៉ះពាល់និងការផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចមានទីលំនៅសមរម្យ
អត់ទាន់មានលុយចំណងអីផងហើយมันជំទាស់ទៅបើលោកត្រូវការតែសុំឲ្យតែបានដីបានផ្ទះនៅមកសំរុំវិញទៅអាចស៊ីឈ្នួលគេធម្មតាវិញទៅព្រោះថ្ងៃខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេបានរំរោះទេ
បាទតាមសត្រីមេម៉ាយដែលមានកូន4នាក់រូបនេះអាញាធម្មដាលហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជុំជជែកគ្នាឡើយបាទតាមការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលគម្រោងប្រជិកនេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,500 ខ្នងស្ពានចំនួន3កន្លែងរោងចក្រចំនួន1ដីស្រែជិត 30,000 ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីអិនកូលីនគឺអ្នកស្រីសុករ៉េតដែលរស់នៅផ្ទះថ្មបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយពីធានាគេយកមកធ្វើផ្ទះថ្មនេះហើយទើបរស់នៅបានប្រមាណ1ឆ្នាំ
ហើយបើមិនបានសម្រាប់មកវិញហ្នឹងបានអីទិញផ្ទះហើយទិញដីនៅមកវាអស់ហើយគាត់លឺពួកចាមអារាមគេនិយាយថ្ងៃមុនអ្នកមកពីម្ពិញណាតាមហ្នឹងគេថាអំអញមិនបាច់ភ័យទេផ្ទះនៅហ្នឹងគេទូឆាយក៏មានគេធ្វើសម្ដេចធ្វើផ្ទះឲ្យនៅដែរបានដូចគេនិយាយពាក្យគេនិយាយខ្ញុំអរណា អោពាក្យសម្ដេចនិយាយចឹងអោបានតែអោហើយនៅមកផ្លូវពីខ្លាយតែពាក្យចាមរាផ្លែប៉ុណ្ណឹង
ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅជិតព្រែកតាកៅនោះក៏សំណុំពររដ្ឋភិបាលផ្ដល់សំណងសម្រម្យដល់ពួកគេផងដែរខណៈពួកគេកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំព័ត៌មាននិងរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានដំណឹងអំពីផលប៉ះពាល់និងសំណងនានានៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការអ្នកស្រីមួនម៉ាចអាយុ30ឆ្នាំដែលរស់នៅជិតព្រែកតាកៅដែរនោះប្រាប់ VOA ថា
តែឃើញថាបើជីកទៅអញ្ចឹងស្អាតក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដីវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាចេះប៉ះពាល់ដីច្រើនបើតែគេបកសងមករៀងដល់មកទៅក៏ធូបានលុយកាក់ឯងធ្វើផ្ទះថ្មីអីតិចតួចចឹងទៅ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានសាងសង់ផ្ទះសង្កសីនៅលើមកព្រែកតាកៅរយៈពេលប្រមាណ15ឆ្នាំលោកលេងសក់បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
ការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងក៏អត់ទាន់និយាយថាអីផងអត់មានប្រាប់ថាឲ្យសំណងឲ្យអីណាព្រោះខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅមាត់ព្រែកទេវាឲ្យដីដីថារបៀបថាចំណៃព្រែករបស់រដ្ឋចឹងនិយាយចឹងណាបើសិនណាជារដ្ឋមានដីម្ដងមកខ្ញុំនៅក៏ខ្ញុំអអចឹងនិយាយចឹងបើថាមានលុយកាក់យុទ្ធរំសំរុំក៏បានណាខ្ញុំមានចំទោះរឿងគម្រោងជីកប្រេងនេះទេ
លោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ថាយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបញ្ជាក់ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះតនន័យផលប៉ះប្រជាពលរដ្ឋអន្តរក្រសួងកំពុងសិក្សាជាក់ស្ដែងបន្តនឹងដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនៅពេលសិក្សាចប់សពគ្រប់លោកមេសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លីថាយើងមានសមត្ថភាពដែលមានបន្តគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់លោកប្រាប់ឲ្យ VOA សួរទៅមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC វិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលធ្លាប់បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកសម្រាប់បើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីនីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដាក់ទុនវិនិយោគចំនួន 51% ដែលរួមមានកំពង់ផែស្វាយអត្តប្រសិទ្ធហានុនិងកំពង់ផែភ្នំពេញជាដើមដើម្បីចូលរួមសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះថាសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាខ្លះទៀតនោះទេដែលបានចូលរួមវិនិយោគគម្រោងមួយនេះលោក Brian Eller អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពេលវេលានៃការបើកការដ្ឋានព្រែកជីនីធ្វើឡើងចំពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវាមិនមែនជាពេលវេលាល្អឡើយព្រោះតំបន់នោះអាចងាយនឹងទឹកជន់លោកប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាតាមពិតទៅពិធីបើកការដ្ឋាននេះនឹងជាការរៀបចំដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនសូវមានខ្លឹមសារឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះការដ្ឋានសាងសង់ចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែសកលភាពការងារធំធំទំនឹងជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2025នៅពេលផុតរដូវភ្លៀងគេនិយាយថាដំណើរការអនុម័តក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនសម្រាប់គម្រោងមួយនេះត្រូវបានពន្យារពេលហើយវាអាចនឹងចំណាយរាប់ឆ្នាំទៀតនេះបាទតាមលោក Brian Eller លោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់កម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយនេះក៏អាចមិនទទួលបានការយល់ព្រមដូច្នេះជោគវាសនានៃប្រជិកហ្វូណុនដៃជូននេះនៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជា VOA មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CRBC តាមសារអ៊ីមែលបានឡើយទេ VOA ក៏មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកនេះបានដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះពេលនេះមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងព្រោះការជីកប្រេកនៅរដូវនេះនឹងត្រូវចំណាយទុនច្រើន
បើយើងចង់បង្ខំធ្វើយើងត្រូវចំណាយលុយចំណាយទុននឹងដើម្បីបូមទឹកចេញហើយដឹងស្រាប់ហ្នឹងប្រេកមួយដែលមានទឹកដល់ម៉ែត្រហើយចម្រើន5ម៉ែត្រទៅបើទឹកហូរពេញមកអញ្ចឹងត្រូវចំណាយលុយកម្បាំងមកសម្រាប់គ្រាន់តែទៅលើការបូមទឹកចេញហើយខ្ញុំជឿថាការបូមទឹកនេះវាមិនមែនមិនបានដាក់នៅក្នុងគម្រោងខាងការដែលគ្រប់ប្រទេសបាទបាទនេះសម្រាប់ការបូមទឹកទ្រង់ទ្រីធំក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងមើលទៅតើបើនេះខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងដើម្បីចង់ជំនះនៅមតិមហាជនដែលមានអ្នកខ្លះក៏ប្រឆាំងអ្នកខ្លះក៏គាំទ្រអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាចរិតនយោបាយធម្មតាដែលយើងឃើញពីមុនមកណាប
គម្រោងប្រជិកនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ $1,700,000,000ដែលជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ BOT ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយផ្លូវលបឿនលើភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមវិនិយោគត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីសាងសង់ប្រជិកមួយនេះដែលគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទាំងនោះនឹងប្រមូលកម្រៃសេវាពីការប្រើប្រាស់ប្រជិកនេះដោយគេព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់រួចត្រូវផ្ទៃអរដ្ឋភិបាលគ្រប់គ្រងបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញរបាយការណ៍នានាអំពីគម្រោងនេះដូចជារបាយការណ៍សិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតូស៊ូម៉ាតេនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់តាំងគំនូរប្លង់និងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់និងការដោះស្រាយសំណងឲ្យបានសមរម្យនិងដំណាលភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានប្រយោជន៍និងរីករាយចូលរួមជាមួយការអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយនេះ
ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអាជ្ញាធរជាតិនិងមូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយជាឯកសារផ្លូវការឲ្យដល់ពលរដ្ឋដែលចំគំលូកផ្លង់នៃការសងសងនឹង
ចំណែកលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលតាមដានគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃបើកសម្ពោធការដ្ឋានដើម្បីអាចដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងទំហំនៃការខូចខាតនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានា
បើសិនជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មាននឹងក៏ជាចំណុចមួយដែរគួរតែធ្វើការរៀនសូត្រដែរថាការអភិវឌ្ឍឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ពីជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែត្រូវធ្វើបានរៀងលឿនបន្តិចហើយក៏មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមានការពិគ្រោះអាសេះទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទំហំនៃការខូចខាតហើយនឹងជាប្រវត្តិឲ្យបានដឹងលើព័ត៌មានឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗជាមួយនឹងសហគមន៍រងគ្រោះជាមុនបាទនេះជាអីដែលយើងគួរតែធ្វើ
ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពន្យល់គម្រោងប្រជិកនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីកម្ពុជានិងស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអះអាងថាខ្លួនបានទទួលការជំនុំដំណឹងពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអំពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារនិងសាងសង់ប្រជិកប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានផ្ញើឯកសារអ្វីទៀតឡើយតាមការស្នើសុំរបស់វៀតណាមគម្រោងប្រជិកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនចុះផ្សាយថាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធលោកបញ្ជាក់ថាប្រជិកហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ក្រោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកពាកបណ្ណាសកម្មជននៃគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តស្វាយរៀងកាលពីចុងខែកក្កដាតទៅនឹងការស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់យោធាក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនរូបនោះបានស្នើឲ្យតុលាការសម្រាលទោសលើលោកក្រុមហេតុផលថាលោកមិនមានចេតនាអាក្រក់ក្នុងការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជាយោធាហើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណៈបកជំទាស់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកពាកវណ្ណាដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាខុសច្បាប់លោកពាកវណ្ណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តដោយខុសច្បាប់នៅសម្លៀកបំពាក់ជាអាតសម្រាប់អាជ្ញាធរសាធារណៈខណៈលោកបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈចាប់ពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្លួនព្រមទាំងពាក់ទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងក្រុមបករបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនមែនជាមន្ត្រីយោធានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តស្វាយរៀងលោករិនភក្តីអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិជែកសង្កាត់ជែកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកពាកវណ្ណាប្រវីយអេថាការដែលឪពុករបស់លោកតែងតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាយោធាដោយសារតែការស្រឡាញ់និងយល់ថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការស្លៀកពាក់និងថាឪពុកមិនបានមានចេតនាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់យោធាដើម្បីធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេ
គាត់ចូលចិត្តពាក់អាវនោះវាក្រាស់វា នេះចាំបងជ្រូកពាក់អីចឹងណាព្រោះគាត់ចូលចិត្តតែវាយូរហើយទៅដើមហើយគាត់មិនដែរថាពាក់អាវនៅដើម្បីបញ្ចេញពីអំណាចឬក៏ទូនទីអីអត់មានទេបងគាត់អត់ដឹងបានបានគាត់ជ្រូកពាក់ហ្នឹងណាបងហើយមួយណាគឺអត់មានខាងណាដែលប្រាប់គាត់ថាពាក់អាវនឹងមានទោសឬក៏មិនអញ្ចឹងណាបងបើសិនជាប្រាប់គាត់ឬក៏ពមៀនគាត់ជាលើកទី1ហើយដែលទីគាត់នៅតែបន្តធ្វើពាក់អាវនឹងទៅទៀតឬក៏ពាក់អាវនឹងទៅរកស៊ីទៅអីទៀតណាហ្នឹងវាសមតែដាក់ទុកគាត់មកតែនេះគាត់អត់ដឹងផងព្រៃខោអាវគាត់ពាក់យូរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតែតែឥឡូវតែមិនដឹងថាពាក់អាវនឹងមានទុក
លោករិនភក្តីដែលជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3នាក់របស់លោកពាកវណ្ណាបានស្នើសុំឲ្យតុលាការសម្រាលទោសទៅលើឪពុករបស់លោក
ការចាត់ក្តីរបស់តុលាការក៏ថាអត្រាត្រូវរបស់ទីមួយរបស់យើងអត់មានចេតនានៅក្នុងការពាក់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងចឹងណាបងព្រៃយើងអត់មានគោលបំណងថាពាក់ទៅដើម្បីបង្ហាញថាជាយុវធីនទៅជាទីអីចឹងទេគាត់ថាគាត់ធម្មតាជាពលរដ្ឋអីចឹងណាបងចឹងខ្ញុំសូមចង់ឲ្យខាងតុលាការនឹងប្រាទុកឲ្យគាត់ក៏ត្រួតត្រូនហើយធ្វើលិខិតទំនៀមអីចំពោះគាត់ថាបើសិនជាមានលើកក្រោយអានេះត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់ទេពីចឹងទៅណាបង
អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រវីយុអេថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងនោះក៏មានលោកពាកវណ្ណាផងថាជាការគំរាមកំហែងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងមិនហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់លោកឈឿអេកុងប្ររីជអញ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រវីអូអេថាការលើកឡើងរបស់គ្រូសារបស់លោកពាកវណ្ណាគ្រាន់តែជាចម្លើយមួយតែប៉ុណ្ណោះនឹងថាការសម្រេចគឺអាស្រ័យទៅលើសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះ
ពាក់ព័ន្ធទៅការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូសាណាសំខាន់បំផុតគឺចម្លើយរបស់គាត់ដែលគាត់ជាជនរងណត់តែចុងក្រោយគឺជាជនទៅចោលផ្ទាល់នៅក្នុងសំណុំរឿងណាបាទហើយការពូថយឬណានោះអាហ្នឹងវានៅជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះទេសម្រាប់ខាងអัยការយើងអាចជំនាញលោកស្រីបានពីនិតិដែរដំណាក់កាលដែលបានបញ្ជូនទៅទៅចៅក្រមស៊ើបសួរណា
លោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះជនដែលត្រូវចោទត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាអាតសម្រាប់អាជ្ញាធរសាធារណៈមានបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន់ទាទោសតាមមាត្រា612នៃក្រមប្រំពន្ធដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសVOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកពេជ្រវីរៈស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការិយាល័យសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងប្រមទ័នករណីឈ្មោះពាកវណ្ណាបានធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសម្លៀកបំពាក់យោធាទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈចាប់តាំងពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលបានប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់នេះទៅកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបានពាក់ទៅចូលរួមប្រជុំក្នុងក្រុមបករបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមានឈ្មោះពាកវណ្ណាឈ្មោះក្រៅហៅលូនមិនមែនជាមន្ត្រីយោធានោះទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ឃើញថាជាទូទៅឯកសន្តានយោធាមានតែយោធាទេដែលមានសិទ្ធិស្លៀកពាក់ហើយពលរដ្ឋធម្មតាមិនមានសិទ្ធិស្លៀកពាក់ឯកសន្តានទាំងអស់នោះដែរព្រោះវាអាចនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំនិងរំលោភច្បាប់យោធាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគួរតែមានការសម្រាលទោសទៅលើលោកពាកវណ្ណាប្រសិនបើលោកគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ឯកសន្តានយោធាតែមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុស
រឿងនេះមិនមែនជារឿងឯកធនប្រាអីទេស្វែងបន្តថាវាជាកំហុសមែនប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនជាលក្ខណៈកំហុសមួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទេពីព្រោះថាគាត់ក៏មិនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងតែយកតែប្រព្រឹត្តនៅបាត់ល្មើស
អីផ្សេងផ្សេងដែរខ្ញុំគិតថានៅគួរតែមានស្ថានសម្រាលមួយឲ្យគាត់អាចរួចផុតពីទុក្ខភ័យពីការចោទប្រកាន់ឬក៏ឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងអីចឹងទៅដើម្បីសម្រាលទោសគាត់ទៅឲ្យគាត់អាចរៀនចាលឲ្យគាត់ដឹងអំពីថាតើតើវាអពៈនឹងវាខុសដោយទីទីគាត់នឹងអាចរស់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនគាត់ណាវាអានេះវាជារឿងមួយដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមទេព្រោះថាគាត់ក៏មិនមានកំហុសអីធ្ងន់ធ្ងរដែរ
លោកនេះសុខាក៏ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអាជ្ញាប័ណ្ណម្ចាស់ទីតាំងលូឯកសណ្ឋានយោធាទាំងអស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការស្លៀកពាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខុសពី4ឆ្នាំមុនដែលពលរដ្ឋនៅប្រទេសឥណ្ឌាអបអរខ្លាំងក្លាពេលដែលអ្នកស្រីខាមឡាហេរីសស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះខណៈពេលដែលអ្នកស្រីទំនងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសឥណ្ឌាបែរជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកស្រី Kamala Harris ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករស់នៅក្នុងភូមិដូនតាខាងម្ដាយរបស់លោកស្រីនៅភូមិខាងត្បូងឥណ្ឌាបានតាមដានទស្សនាបាញ់កាំជ្រួចលើករូបថតរបស់លោកស្រីនិងជូនពរលោកស្រីឲ្យមានអាយុយឺនយូរប៉ុន្តែ4ឆ្នាំក្រោយមកគណៈលោកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់លោកប្រតិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសបែរជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈអ្នករស់នៅរដ្ឋធានី New Delhi មួយចំនួនបង្ហាញមោទនភាពនៅពេលត្រូវបានសាកសួរអំពីលោកស្រី Harris នាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាលោកស្រីជានរណានោះទេយ៉ាងហោចណាស់វាឆ្លុះបញ្ចាំងមួយផ្នែកពីរបៀបដែលលោកស្រី Harrisផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រភពកំណើតរបស់លោកស្រីកម្រិតណាដោយសារលោកស្រីជាជនស្បែកខ្មៅមួយរូបដែរដោយឪពុករបស់លោកស្រីកើតនៅប្រទេសចាមៃកាលោក Michael Kuhlman នាយកវិទ្យាស្ថានអាស៊ីខាងត្បូងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងថាលោកស្រី Harris មិនបង្ហាញខ្លួនជាពូជអម្បូរមកពីឥណ្ឌានោះទេតែលោកស្រីជ្រើសរើសបញ្ជាក់ពីពូជអម្បូរពីប្រទេសចាមៃកាលោក Michael Kuhlman ថ្លែងថាក្នុងនាមជាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីបានចែករំលែករឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយឥណ្ឌានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នានាជាច្រើនលើកប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីមានលក្ខណៈក្នុងស្រុកច្រើនហើយមិនផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌានោះទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Harris បានថ្លែងទាំងរំជួលចិត្តអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងប្រទេសកំណើតរបស់ម្ដាយលោកស្រីគឺលោកស្រី Shyamala Kupalan ដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះលោកស្រីបានលើកកិត្តិយសដល់ជីតារបស់លោកស្រីគឺលោក PV Kupalan ដែលជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលបានបង្រៀនលោកស្រីអំពីនយោបាយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលពួកគេដែលកាន់ដៃគ្នានៅលើឆ្នេរនៅរដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋតាមីលណាឌូលោកស្រីបានថ្លែងថាមេរៀនទាំងនេះជាការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំលើកដំបូងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវាសាធារណៈនិងបាននាំផ្លូវខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីក៏បាននិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់ម្ដាយលោកស្រីនិងដើមចមដែលនាំឲ្យលោកស្រីដឹងថាលោកស្រីចូលចិត្តពិសានំអ៊ីតាលីដែលពេលនោះនាំឲ្យមានការផ្ទុះសម្លាយពីវងមនុស្សពេលលោកស្រីលើកឡើងពីប្រភេទនំដ៏ពេញនិយមនៅភូមិខាងត្បូងឥណ្ឌាលោកស៊ូម៉ាន់រ៉ាម៉ាន់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយម្នាក់នៅរដ្ឋតាមីណាឌូបានថ្លែងថាមានការរំភើបចិត្តនៅពេលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែក្រោយមកមិនមានការត្រេកអរខ្លាំងទេលោករ៉ាម៉ាន់បានថ្លែងថាតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដានៅពេលលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតហើយគាំទ្រលោកស្រី Harris លោកស្រីមិនសូវត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋនោះទេលោកថ្លែងថាព័ត៌មានភាគច្រើនគឺអំពីលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីការចោទឈ្មោះនោះជាព័ត៌មានដែលមានការចាប់អារម្មណ៍អ្នកវិភាគជាច្រើនថ្លែងថាលោកស្រី Harris មិនបានយកអត្តសញ្ញាណជាឥណ្ឌាមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះទេគឺបាននិយាយយោងដល់តែតែជួយប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃលោកស្រីនៅមានសាច់ញាតិមួយចំនួននៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រីធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាពេលលោកស្រីនៅក្មេងតាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីមិនបានធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌាច្រើនទេគឺមិនដែលទៅឥណ្ឌានោះតាំងពីលោកស្រីក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីនេះអាចជាមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីមិនមានភាពអធិកធមនៅទូទាំងប្រទេសនៅឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រី Harris ក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកស្រីនឹងជាស្ត្រីអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងដំបូងហើយវាជាសញ្ញាបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកគូហ្គែម៉ាន់លោកគូហ្គែម៉ាន់ថ្លែងបន្ថែមថាលោកស្រី Harris និងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានពូជអម្បូពីឥណ្ឌាមានទាំងលោកស្រី Nikki Haley លោក Vivek Ramaswamy ដល់លោកស្រី Usha Wan បានតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍របស់ពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការឈានឡើងរបស់អ្នកទាំងនោះបានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាកាន់តែលេចធ្លោបន្ថែមលើកិត្តិនាមអំពីភាពយន្ត Bollywood និងមហូបឥណ្ឌាប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៃបេក្ខភាពរបស់លោកស្រី Harris ទៅលើនយោបាយអាមេរិកនិងសហគមន៍ឥណ្ឌាអាមេរិកាំងនឹងមានភាពខ្លាំងក្លាជាងទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងអាមេរិកនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញលោក Happymon Jacob សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru បានថ្លែងថានៅពេលជនជាតិឥណ្ឌាមើលទៅលោកស្រី Kamala Harris ពួកគេមើលទៅលោកស្រីជាមន្ត្រីអាមេរិកាំងច្រើនជាងអ្នកដែលមានពូជអម្បូរពីឥណ្ឌាលោកបានថ្លែងថាការដែលលោកស្រីជាអនុប្រធានាធិបតីមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីច្រើនលើទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងអាមេរិកនោះទេដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាមានការព្រួយបារម្ភរួមគ្នានិងការឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចិនមិនថានរណាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះទេឧទាហរណ៍លោក Modi ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងមហោឡារឹកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋកាលពីឆ្នាំមុនដោយលោក Biden មេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានរីករលូតលាស់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំឥណ្ឌារូបនេះក៏ជិតស្និទ្ធជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ផងដែរដែលលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងអធិកអធមពេលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2020គណៈមនុស្សជាង100,000នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកីឡាដ្ឋាន Cricket ដើម្បីទៅមើលលោកលោក Jacob បានថ្លែងបន្ថែមថាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាពចាក់ស្ដែងនៅឥណ្ឌាថាទាំងនេះមិនសំខាន់នោះទេបើទោះបីជាបេក្ខភាពរបស់លោកស្រី Harris ទំនងមិនប៉ះពាល់លើគោលនយោបាយឥណ្ឌាឬក្នុងន័យនយោបាយភូមិសាស្ត្រក្តីសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Shivaji Shinde វានៅតែជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកបើអាមេរិកជ្រើសរើសអ្នកដែលមានជាតិសាសន៍ឥណ្ឌាជាប្រធានាធិបតីនោះវាជារឿងដ៏ធំខ្លាំងមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាហើយពលរដ្ឋឥណ្ឌាគ្រប់រូបនឹងមានមោទនភាពខ្លាំងនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Shinde នៅទីក្រុង New Delhi កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាព័ត៌មាននោះក៏លេចឮដល់ភូមិ Thulasendrapuram ទីដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រី Harris ធ្លាប់រស់នៅផងដែរលោក Sukada Jayaraman អ្នកភូមិមួយរូបថ្លែងថាយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលដឹងថាមានអ្នកដែលមានដូនតានៅភូមិយើងអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាពួកអ្នកភូមិបានធ្វើការបន់ស្រន់នៅតាមវិហារក្នុងស្រុកដែលលោកស្រី Harris និងជីតាធ្លាប់ធ្វើការបរិច្ចាគបន្ទាប់ពីពួកគេបានលើព័ត៌មាននោះលោក Jayaraman បានថ្លែងបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកដែលមានពូជអម្បូឥណ្ឌាហើយមានឬកុលតាមីលដែលបានឡើងដល់តំណែងខ្ពស់យ៉ាងនេះវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.